Kun mä esiinnyn, niin mä esiinnyn, niin mun koko fokus on vaan siinä esityksessä. Että en mä mieti edes, mä en mieti niinku mitään, että en edes miltä minä näytän, tai mä kyllä välillä mietin, miltä tää näyttää.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Alho.
Ja minä olen Jukka Alho. Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Tänäänkin meillä on jakso ja tänään mennään kulissien taakse, paljastetaan itsestämme, toisistamme ja maailmasta jotakin. Vieraanamme tänään Irina Tundra, striptease-artisti glamourballi, kirjan kirjoittaja, henkilö. Tervetuloa Irina.
Kiitos.
Ja minä aina unohdan tässä alussa sen, että vieraan pitäisi antaa esitellä itsensä omin sanoin mieluusti. Niin kertoisitko Irina meille, että kuka olet, mistä tulet ja mitä teet?
Mä taas tykkään päinvastoin, että kun Suomessa ollaan, niin aina ollaan vähän silleen, että no minä nyt oon tämmöinen vaan, että en ole kukaan tärkeä, niin se on niin vaikea niin kuin aina sanoa, niin kuin esitellä itseään, kun sitten taas parempi, että toinen esittelee, niin sitten se pystyy niinku sillä maalaamaan semmoisen hienon kuvan, että tämä on nyt tämmöinen maailman artisti ja sitä sun tätä. Mutta joo, mut mä olen siis strippari, glamourmalli, konsertti, addikti, Irina Tundra. Ja viime vuonna tosiaan tuli minun kirja Irina Tundra K18 ulos. Viime vuonna palasin Australiasta, että ihan maailmalla olen tanssinut ja ympäri Eurooppaa. Ja nyt tuli 11 vuotta, nyt olen tehnyt tätä.
Kyllä, ja juuri tässä kirjassasi kurkistetaankin sinne sun työhön. Ja ihan aluksi haluaisin tarttua tähän Irina Tundra-nimeen. Eli muistan lukeneeni tuolta kirjasta, että siinä on jonkinlainen tarina taustalla, niin haluaisitko jakaa sen kuulijoillemme?
Joo, siis Irina on minun oma nimi, oikea nimi, niin mä halusin pitää sen, koska tavallaan vaikka strippareilla yleensä on ihan keksitty nimi, artistinimi, mutta mä halusin niinku, en halunnut olla kukaan muu, että mä haluan olla oma itseni, niin siksi käytän omaa nimeäni. Ja toi Tundra tuli siitä. Meillä oli toinen Irina-niminen esiintyjä, niin mun piti keksiä niin kuin jotain muuta. Niin sitten tuli se toinen nimi Tundra siitä, että mun idoli oli, hänen artistinimi taas oli Sahara, ja hän on niin kuin vähän kuin minun vastakohta, että blondi ja ruskettunut iho ja sieltä etelästä kotoisin Etelä-Euroopasta ja mä oon taas niinku Pohjois-Eurooppa, niin mä mietin, että mikä olisi sitten semmoinen joku niinku täällä oleva maantieteellinen nimi, joka sopisi niinku naisen nimeksi, niin siitä mä keksin ton Tundra.
Ja se on hyvin, ainakin minun mieleeni maalaa heti kuvia. Tuossa mietin, kun kerroit tuota tarinaa, että mikä olisi minun stripparinimi ja mikä sen tarina voisi olla. Niin tämmöisen ajatuskulun ehdin käydä läpi mielessäni. Eli minun ikään kuin kolikon kääntöpuolen on tietenkin Brad Pitt. Ja Pitt tarkoittaa jonkinlaista kuoppaa ja kuopan vastakohta on vuori. Niin minun stripparinimi olisi Jukka Mountain. Mutta se ei kuulosta ihan yhtä iskevältä kuin Irina Tundra. Mutta minä voin miettiä sitä vielä.
Hyvältä toi kuulostaa.
Ja ehkä on olemassa, oliko se Game of Thronesissa, taisi olla The Mountain, missä on jotakin samaa ja jotakin eri. Mutta joo, no niin, eli jos kuvaan, no niin, alussa oli puhetta siitä, että joskus on parempi, että joku toinen kuvailee. Niin sitten saa lisää mielikuvia ja näkökulmia. Niin tämä kirja, Irina Tundra K18, se on tämmöinen miten sitä voisi kuvata, yhdistelmä kuvakirjaa, tarinakirjaa, kirjaa, ei pelkästään tekstin keinoin etenevä, vaan kuvia siellä rytmittämässä. Siinä mielessä hiukan erilainen ehkä. Ja jos miettii tätä teemaa kirja kurkistuksena kulisseihin, niin se minkälaiseen ainakin minun mielessäni semmoiseen teemaan tämä liittyy, niin olen lukenut aika paljon semmoisia vaikka, tämä saattaa kuulostaa pahalta, mutta ikään kuin kurkistuksena kulisseihin tämmöisiä niin kuin gangstereiden elämäkertoja. Eli että viedään lukija johonkin semmoiseen paikkaan, mikä on todella kiinnostava, jossa on ikään kuin semmoista jännitettä jo valmiiksi ja kerrotaan, mitä siellä tapahtuu. Niin tässä Irina Tundra K18 kirjassa oli jotakin samaa. Olenko aivan hako teillä?
Okei, en ole lukenut gangsterkirjoja, mutta joo, tuosta kuvahommasta, että se on niinku alun perin ehkä ensisijaisesti se on kuvakirja, koska se koko idea lähti siis näiltä kuvaajilta, photolize.com, ketkä ovat ottaneet kaikki kirjan kuvat. Että he halusivat niinku tehdä kirjan omasta työstään, niinku missä olisi heidän töitään. Mutta tarvittiin joku niinku aihe sille, että se ei ole vain heidän kuvia ja näin, niin joku aihe, minkä ympärillä se kirja niinku olisi ja millä se ehkä sitten myytäisi, niin he sitten, me ollaan kuvattu heidän kanssaan siitä asti, kun he aloittivat joku 7 vuotta nyt, niin he ovat myös kuvanneet mua paljon ja sitten kuulleet näitä mun kaikki asiakaskohtaamistarinoita, niin sitten se kuulosti hyvältä aiheelta tai niin kuin kiinnostavalta aiheelta, niin he sitten kysyivät minua, että kiinnostaako tehdä kirjaa, ja minuahan kiinnosti. Ja sitten myytiin se idea sitten Docendolle, kuka on kustantanut tämän koko projektin. Ja siihen just laitettiin niin kuin kuvia, että just fotolaisin töitä ja sitten minun tämmöisiä lyhyitä niin kuin tarinoita mun uran varrelta. Kyllä sit saa varmaan, tai mitä lukijat ovat kertoneetkin, palautetta antaneet, että siitä saa niin kuin vähän semmoisen niin, kurkistus niin kuin stripparin elämään ja työhön, koska me ehkä näemme paljon sitä, mitä elokuvissa näytetään, mutta siinähän näytetään vaan se yksi puoli vaan, että asiakkaat tulee strippiklubiin sisälle ja mitä siellä niinku lavalla näkyy, mutta ei näe, mitä siellä takahuoneessa tai kotona tapahtuu, tässä saa ehkä kirjasta vähän semmoista kurkistuskuvaa siitä, mitä me teemme, niin kuin miten me valmistaudutaan töihin ja mitä kaikkea sen esitykseen menee ennen kuin se on niin kuin lavalla.
Ja kirjassa käytiin paljon läpi, minua aina kiinnostaa tämä massi- ja feimipuoli tai tämä bisnespuoli, niin kirjassa käytiin minun mielestä aika paljonkin läpi sitä ikään kuin striptiisin bisnespuolta, että paljonko mikäkin maksaa ja mistä ihmiset on valmiita maksamaan.
Ja mistä se raha tulee, mistä siinä tienataan.
Niinpä. Joo, ja siinä kivasti taustatettiin tätä nimenomaan tämmöisenä bisneksen. Ja siitä kiitos. Minua ainakin kiinnosti juuri se puoli.
Okei, mahtavaa, kiitos. Joo, mä halusin siihen vähän just siihen kirjaan myös pudottaa semmoisia, että vähän vinkkejä, että jos joku miettii tätä alaa, niin just heille vähän semmoista hyödyllistä, että miten minä teen ja miten minä olen kokenut, että on hyvä tapa tehdä. Ja näin, niin, ja mun mielestä myös, että jos me haluamme, että meidät otetaan vakavasti, niin meidän itsekin pitää ottaa itsemme vakavasti, että jos haluamme, että meitä kohdellaan, että tämä on työ, että kuin mikä muu työ tahansa, niin sit meidänkin pitää kohdella tätä työnä kuin mikä muu työ tahansa. Niin kuin just kaikki tämä, maksetaan verot ja tehdään kirjanpitoa ja kirjoitetaan se kuitti ja näin.
Kyllä, ja tästä kirjasta välittyy se, että sä teet sitä työtä tosi ammattimaisesti.
Ehdottomasti. Ja täytyy myöntää, niin kuin taustottaa tätä, esimerkiksi tämän podcastin niin kuin tilannetta, niin huomaan, että minulla on ja on ollut ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä vaikka stripparin urasta. Ja esimerkiksi okay. silloin, kun lähetit sen sähköpostin minulle, se tuli Gmailiin. Läpi sinne ja sinne luki. Se muistaakseni alkoi jotenkin, että olen XX-vuotias strippari Irina Tundra ja olen tehnyt sitä ja tätä. Niin myönnän, että ensimmäinen ajatus, mikä minulla oli mielessä, oli se, että se on spämmiä. Ikään kuin vain sen takia, että siinä on strippari mainittu, stripparin nimi mainittu. Ja vasta sitten, kun menin syvemmälle ja luin sitä pidemmälle, niin tajusin, että tässä on niin ihan oikean asian ympärillä olla.
Okei.
Tämä on ikään kuin tämmöistä realiteettia. Minun mielestä huomaa myös tästä minun kysymyksestäni, tästä gangsterikysymyksestä. Minä rinnastin tämän kirjan ikään kuin tämmöisen striptease-maailman osittain tämmöiseen niin kuin gangsterimaailmaan. Ehkä jonkunlaisen tämmöisen länsimaisen elokuvakäsitysjutun. Puolesta.
Ehkä jossakin gangsterielokuvassa tai dekkarissa voitaisiin mennä strippiklubille.
Niin, että minkälaisia, no tämmöinen kysymys kuulostaa, että nyt nousi mieleen, että jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka tulee vaikka strippiklubille, niin ovatko he komissaarioita ratkomassa jännittävää rikosta vai minkälaisia ihmisiä sinne strippiklubille edes tulee, minkälaisia tarinan henkilöitä sinne astuu?
Joo, tästä piti vielä sanoa, että se oli vähän sama ehkä, täällä meillä oli ihan siis kirjailija mukana tässä, Christian Rönnbacka, niin hänen ensimmäinen, kun me kysyttiin, että lähtisikö hän mukaan kirjoittamaan, niin hänen ensimmäinen reaktio oli kuulemma myös vähän semmoinen, että mitä tästä on, niin kuin, että mitä tästä voi kertoa, että myös vähän semmoinen ehkä kuva, että on tosi semmoista underground-juttua, että just hämärää ja kyllä me kaikki niinku tiedämme jo nämä kaikki jutut, että mitä tässä niinku vielä voisi kertoa, mutta sitten vasta kun alettiin niinku juttelemaan ja mä kerroin näitä mun juttuja tai Christianille kerrottiin näitä mun tarinoita, niin sit vasta aukesi silleen, että ajaa, että tässä on oikeasti niinku ihan oikea henkilö tässä takana, tämän stripparin minän takana, ja tämän työhön niinku kuuluu paljon paljon muutakin kuin vaan sitä, mitä elokuvissa näytetään. Mutta minkälaisia asiakkaita käy? No ensinnäkin striptease voi tehdä monella eri tavalla, että jotkut esiintyy ihan siis kotoa tietokoneen välityksellä, sitten on nämä perinteiset strippiklubit, sitten mitä mä teen eniten on tämmöisiä siis ihan tavallisiin yökerhoihin tilataan niin kuin erotiikka-ilta tai striptease-ilta, että siellä käydään heittämässä esityksiä, tai sitten yksityistilaisuudet, kuten polttarit, synttärit, firmanbileet, pikkujoulut, tämmöisissä, niin ihan kaikissa mä sanoisin, että asiakkaat on ihan laidasta laitaan, että mä en ole vieläkään 11 vuoden jälkeen saanut mitään semmoista kuvaa, että mikä on keskiverto asiakas, että sitä aina kysytään, että minkälaiset ihmiset käyvät näissä, minkälaiset ihmiset ovat sen asiakkaina, mutta ei ole mitään semmoista keskiverto-asiakas. Ainoa, mitä mä voin sanoa, on, että ehkä 95-97% heistä on miehiä. Niin kuin kaikkea. Mulla on käynyt pareja, mulla on käynyt naisia, mulla on käynyt homoseksuaalisia miehiä. Ihan siis laidasta laitaan kaikkea, kaiken ikäisiä, kaikilta eri työ. On käynyt opiskelijoita, niin sanotusti kelapummeja, ihan lakimiehiin, poliiseihin, kaikkea, ihan kaikilta elämänpoluilta on ollut ihmisiä. Et sama klubeilla ihan laidas laitaan tosi paljon kuin bisnesmiehiä, varsinkin Australiassa oli paljon, että ehkä riippuu just siitä, että ne, miten aikaero, että kun he matkustaa, niin sitten niinku, sit sä oot hereillä yöllä, niin minne sä meet, niin kuin strippiklubit on ainoa, mikä on auki ja missä saa niinku. Mä ajattelen, että näen ehkä niinku sopiva paikka, missä saa niinku seuraa, mutta sille ilman mitään niinku, kukaan ei kiinnostu sinusta niinku ylimääräistä tai näin. Et se on vähän semmoinen myös niinku anonyymi paikka, minne voi mennä, mutta samalla niinku seuraa, viettää aikaa ja näin.
Ja tuo kuulostaa, mitä on nämä 4H-kerrot? Nämä kuulostaa vähän samanlaista yhteisöllisistä paikoilta, mihin on kiva mennä. Tai jos valittavana on 24H auki oleva pyykinpesutupa ja strippiklubi, niin minä luulen, että mielenkiintoisempaa seurattavaa on siellä strippiklubilla. Mutta tämä on vain minun mielipiteeni. Mutta mainitsit tuossa, että ainakin muutama poliisi on käynyt. Minä olen varma, että he olivat ratkaisemassa kinkkistä murhaa Etelä-Ruotsissa, Nordic Noir-tyyppisesti.
Joo, sitä ei ikinä tiedä ja en mä vitsi semmoista kyselläkään, että se on ihan heidän oma asiansa.
Totta. Voimme kuvitella, että siellä on tällainen tarina taustalla.
Minä ainakin haluan kuvitella sen tarinan.
Joo, aina on ihan hauskaa, koska just strippiklubilla ei mekään, ei tanssijatkaan, tai se ei niinku sovi, joskus meillä on ihan sopimuksessa, että ei saa sanoa niinku mitään totuutta asiakkaille, että mä en saanut käyttää mun nimeä, koska siis ihan sen osavaltion laissa on sanottu, että strippiklubilla ei saa käyttää mitään tietoja, mitä on sun passissa. Eli mä en saanut käyttää mun nimeä, mä en saanut sanoa, että mä oon Suomesta, mä en saanut sanoa mun oikeaa ikää. Joo, niin.
Keksitkö silloin semmoisen uuden identiteetin?
Niin, vai oliko sinulle jo valmiina joku tämmöinen niin kuin ei-passillinen identiteetti?
Mä jouduin siis ihan keksimään siinä heti, siinä niinku. Kun mä tulin töihin, niin muuten meillä on tämmöinen asia, niin sitten piti nopeasti heille keksiä uusi nimi. Ja no, ikä on helppo sanoa vaan joku eri numero ja sitten sanoa vaikka, että on Ruotsista tai jotain vieras maasta.
No, minua ainakin kiinnostaa tässä kirjan synnyssä ikään kuin. No, otetaan vielä tämä dekkaristi Christian Rönnbacka tähän ikään kuin, että tämä sopii siihen minun kuvaani siitä ikään kuin sitä gangsterimaailmasta. Otetaan dekkaristi kirjoittamaan tämä kirja. Vaihtoehtoinahan olisi ollut vaikka puutarhuri. Että otetaan puutarhakirjailija Marjatta Kanniainen. Toivottavasti ei ole olemassa tällaista henkilöä, mutta että olisi voitu ottaa kirjoittajaksi ihan eri maailman tai eri alan ihminen, niin olisiko sitä tullut sitten erilainen ehkä. Tämä on vain minun tämmöistä ääneen ajattelu. Mutta dekkarista Christian Rönnbacka, minkälainen tämä sitten, kun se sen hiukan karikkoisen alun jälkeen lähti se yhteistyö etenemään, niin minkälaiseksi se muotoitui, minkälaista se oli?
Hän siis valikoitui, koska ihan vaan kuin tuttava, luotettavuussuhteiden kautta, että ei sen takia, että on dekkaristi, vaan okay. ihan näin, koska oli, tunnettiin hänet, mun mielestä ei siinä tullut mitenkään siis hänen tämä dekkaritausta eikä mikään muukaan tausta mitenkään tämän projektin niin kuin eteen, että tämä otettiin ihan semmoisena omana juttuna ja en mä kokenut, että hän kirjoittaisi jotenkin niin kuin dekkaristin näkökulmasta eikä mitenkään.
Miten tämä niin kuin teidän yhteistyö toimi? Oliko tässä jotain haastatteluja tai kirjoititko itse ylös hänelle materiaalia? Miten te etenitte?
Joo, me aloitettiin sille, että no siis tavattiin muutama kertaa ja siinä mitä nyt tuli sanottua. Sitten hän laittoi mulle kysymyksiä, että mistä niin kuin lähdetään ja mä vastasin siihen ja sitten alettiin silleen pikkuhiljaa, niin kuin, että okei, kerro enemmän tästä ja jotain lisäkysymyksiä. Ja sitten mä laitoin myös ihan omia, mitä tulee mieleen, tarinoita uran varrelta, mitä niin kuin mun mielestä oli mielenkiintoisia tai erikoisia sattumia, niin silleen aika paljon niin kuin kirjoiteltiin sähköpostia puolin ja toisin. Ja just niin kuin laitoin vaan kaikkea, mitä tulee mieleen. Ja sitten Christian sieltä sit poimine, kun hän sit tietää paremmin, kun on enemmän siinä kirjamaailmassa, että minkälaiset tarinat kiinnostaa ja näin edelleen, niin hän sitten siitä poimi, että okei, tämä käytetään, että kerro siitä lisää ja niin edelleen.
Sanoit tuossa joku aika sitten, että se oikeastaan koko projekti lähti niistä kuvista. Niin kumpi tuli ensin, tarina vai ne kuvat, vai kuvat niistä tarinoista?
No siinä kirjassa ei silleen ole niinku kuvaa. Ja kuvateksti, että ne kuvat on tavallaan niin kuin oma juttunsa ja sitten ne tarinat on oma juttunsa, mutta molemmat on, niin kuin liittyy minuun. Että siinä on jotain kuvia, mitä on niin kuin aikaisemmin otettu ja sitten on osa kuvista on otettu nimenomaan tätä projektia varten, mutta sille ei ne niin kuin suoraan liity. Mihinkään niin kuin tekstit ei liity suoraan mihinkään tiettyyn kuvaan silleen, niin ne syntyi niin kuin yhtä aikaa, että
joo.
Samalla otettiin kuvia ja samalla työstettiin sitä tekstiä niin kuin aika yhtä aikaa.
Jonkin verran olin huomaavinani tämmöisiä yhtäläisyyksiä, että se tarina ja kuva nivoutuivat yhteen, että esimerkiksi kerroit jossakin vaiheessa, että syöt terveellisesti, etkä esimerkiksi roskaruokaa, ja sitten seuraavaksi oli kuva, jossa olikohan sillä pizzaslaissi kädessä, että se jotenkin niin kuin oli hauska semmoinen, että se nivoutui yhteen.
Joo, kyllä osa totta kai tarina inspiroi niitä kuvia myös, kyllä osittain on jo tollaista.
Ja sitten oli tämmöistä mystiikkaa, mainitsit jossakin vaiheessa siellä, että tämmöinen uskonnot ja mystiikka kiehtovat sua. Ja sitten siellä oli semmoisia kuvia, jotka niin kuin liittyy tämmöiseen, ehkä vähän tämmöisiä mystisiä, mystistä kuvamaailmaa. Niin sieltä oli kuitenkin hienosti huomattavissa näitä yhtäläisyyksiä, vaikka kirja olisi varmasti toiminut niin kuin pelkillä kuvillakin.
Minua kiinnostaa näissä valokuvissa ikään kuin se ideointivaihe sitten, että ensin vaikka jos kuvitellaan, että siellä on vaikka tämmöinen kuva, että vaikka vähän tämmöinen rokahtava tunnelma siellä jossakin vaikka klubilla tai muuta, tai sitten oli vaikka oli kirjoituskonetta ja semmoista business-luukkeja ja niin kuin tämän tyyppisiä hyvin erilaisia ikään kuin tarinan alkioita tai muita, niin minkälainen oli se näiden kuvien ideointiprosessi? Sitten oliko kuvauspaikka ensin? Oliko vaatteet valmiina? Oliko, minkälaisia eri tapoja siellä oli?
No joo, siis niin kuin sanoin, osittainhan ne tarinat inspiroi ne kuvat myös. Mutta mä en halunnut, niin kuin, että siitä mun mielestä tulisi vähän liian semmoinen lastenkirjan omainen, että kuva ja sitten kuvateksti. Että me annettiin niin kuin hyvin silleen vapaasti inspiraation virrata, mutta no sillä tavalla ehkä joo ne tarinat tuli ekaa, koska se nyt pohjautuu totuuteen, että mitä minulle on tapahtunut, niin että ne tarinathan oli jo niinku valmiina, tapahtuneina, ja sitten siitä just jotkut tarinat synnytti jotain kuvaideoita, niin lähdettiin aika silleen, että just laitettiin niinku ylös, että mitä ideoita on tai mistä halutaan kuvia, mihin tarinaan liittyen halutaan kuvaa ja näin. Ja sitten vaan niinku, nämä kuvaajat, heillä on siis aivan mieletön mielikuvitus, niin sieltä tuli kyllä niin paljon semmoista, mitä en itsekään olisi keksinyt. Ja joo, että saatiin kyllä onneksi tosi tosi vapaat kädet tämän projektin suhteen ja just kuvien suhteen, niin tuli jo idea, että vaikka just tämä joku pizzakuva, ja sitten vaan alettiin niinku pikkuhiljaa, että ehkä vaatteet minä keksin, että okei, mä haluan tällaisen luukin, tai siihen sopisi tämmöinen, ja sitten niin, vähän silleen pikkuhiljaa alettiin niinku rakentaa, että joo, ja se voisi ottaa tällaisessa paikassa, ja sitten mietitään, että missä on sopivan näköinen paikka, ja näin, ja sitten sovittiin kuvauspäivä, ja käytiin ottamassa kuvat.
Sä oot paljon sanonutkin tuossa kirjassa, että sä tykkäät niinku niiden sun tarinoiden luomisesta siellä sun esityksissä ja niistä esiintymisvaatteista ja että valmistelet niitä paljon. Niin näkyykö tämä sitten niissä kuvauksissa, että oliko siellä yhtäläisyyksiä sun esitysten kanssa?
Ehkä, koska kuvissa mä tein ehkä enemmän sitä mallipuolta, niin ehkä mä en ole panostanut niin paljon siihen kuin esityksiin, että kyllä se on vähän erilainen
prosessi.
Että mun esityksissä mä usein esitän jotain hahmoja, niin totta kai ne asutkin pitää olla semmoiset tosi niinku liioitellut ja tällaiset, ja sitten toimia, että kun mä otan ne pois, niin ne pitää toimia niinku semmoisina. Kun sitten taas mallipuolella, niin mä olen minä olen niinku itsenäni siinä kuvassa, ja ei tarvii miettiä, että miten nämä vaatteet saa pois, vaan enemmän, että miltä ne näyttää, miten ne sopii yhteen, miten ne sopii siihen lokaatioon, enemmän semmoisia. Ehkä tämän kirjan kuvissa kyllä mietittiin just enemmän semmoista, että okei, mikä tausta, jos se on vaalea, niin sitten ehkä ei, niin sitten ehkä tummat vaatteet ja tällaista, niin kuin ihan eri asioita joutuu miettimään. Niissä ehkä enemmän olen käyttänyt, jos mä oikein muistan, aika paljon siis jotain valmiita vaatteita, että sitten taas esityksiin mä valmistan itse paljon vaatteita.
Ja tuossa äsken mainitinkin avainsana, mikä minulla nousi kysymyksenä heti mieleen, eli nämä hahmot ja nämä roolit ja niin kuin laajemmin vähän ne esitysten tarinat, niin minkälaisia hahmoja siellä voi olla? Okei, minä nyt kuvittelen mielessä, mitä ne voi olla. Ne voi olla, mikä voisi olla? No, sisäoppilaitoksen opettajatar, sisäkkö, nunna, palonainen. Tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä perinteisiä striptease-hahmoja minun mielessäni. Niin minkälaisia hahmoja sinun esityksessä on ollut? Ja
minkälaisia tarinoita sieltä löytyy? Minkälaisen tarinan haluat vaikka esityksessäsi esittää?
No, mulla löytyy noi perinteiset kyllä kaikki. Poliisi, nunna, hoitsu, opettaja. Nämä löytyy ja niitä on tosiaan hauska tehdä. Niitä toivotaan paljon esimerkiksi polttareihin ja tämmöisiin tilaisuuksiin. Mä tykkään just käyttää semmoisia kuin ammattihahmoja, teemoja, koska niissä tulee niinku, voi käyttää niin paljon niinku rekvisiittejä ja kaikkea tällaista, että miettii niinku hoitsu, okei, mitä siinä on, verikokeet, kuumemittari, stetoskooppi, niinku alat miettimään, mitä kaikki niinku liittyy hoitsuun, ja sitten siitä niinku voi käyttää sitten mielikuvitusta, että miten se niinku tuodaan siihen esitykseen, on niin paljon niinku rekvisiittaa, mitä voi käyttää, ja näin. Mutta sitten mulla on noita omia juttuja syntynyt, esimerkiksi no nyt ihan uutena hahmona on yksi Turtles-hahmo. Ja mietin, mä halusin joku supersankari, että mikä olisi semmoinen mulle sopiva supersankari. Sitten mulla on tämä Hertta kuningatar, mitä korteissa on. Mitä muuta? Sitten mulla on joku tämmöinen, mä sanon, että se on avaruus, merirosvo, mikä se olisi, space pirate, mutta sillä on semmoinen niinku vähän viktorialainen, se 1800-luvulla inspiroituu.
Tuonne steampunk-henkinen melkein.
Steampunk-henkinen asuu, mutta samalla niinku se on semmoinen myös vähän niinku avaruusasusysteemi. Se on vaan semmoinen, outo, vaikea selittää, mutta se on niinku avaruudessa.
Jos sen haluaa nähdä, niin
osoitteeseen irinatundra.net, sinne tulee sitten erikoishuomio, että nyt on nähtävissä se asu.
Niin, avaruusasu. Tuutte katsoa mun esityksiä.
Kyllä.
Tämä on kauhean mielenkiintoista. Tähti on ja semmoisia vähän ei-perinteisiä teemoja mulla on myös.
No miten sitten, jos miettii sitä yleisön reaktiota, niin onko joku näistä hahmoista semmoinen ikään kuin ikivihreä yleisön suosikki, että kun se asuu päällä astelet lavalla, niin yleisö menee vauhkoksi?
Mä luulen, että mä muutan näitä niin paljon, niin usein, että ei ole kyllä tullut semmoista suosikkia vielä. Niin. Joo, en osaa sanoa, mutta ainakin noissa polttarisynttäri, noissa toivotaan kyllä usein. Ehkä se koulutyttö, opettaja, sihteeri, poliisi on semmoiset, mitä toivotaan kaikista useimmiten.
Tämmöisiä perinteisiä ammatteja, että miten se tämmöisessä tietotyöläismurros on olemassa ja tulee erilaisia. Minkälainen olisi vaikka striptease-esitys, jossa esiintyy luova freelancer? On vanhat verkkarit.
Tai kirjailija.
Ja minä tuossa yritin ennen tätä jaksoa, niin yritin kehittää sellaisia erilaisia hahmoja ja kehitin tällaisen taustatarin. Tätä saa käyttää myös muutkin kuulijat. Eli on tämmöinen niin kuin itä-eurooppalainen shakkimestari, joka pelaa shakkia tietokonetta vastaan kuumana kesäpäivänä Prahassa. ja samalla joutuu sitten riisumaan niitä vaatteita ja loppujen lopuksi voittaa vastustajansa, joka pelaa San Joseessa tietokoneen välityksessä shakki. Näkisitkö tässä kehitysmahdollisuuksia, vai voisiko tämä olla hiukan liian monimutkainen hahmo kertoa lavalla?
Niin, kun siinä on se tietokoneen välityksellä, niin sitten olisiko se niin kuinka kiinnostava se on niin. Ja miten kuinka niin kuin, tajuaako ihmiset, että tässä on nyt intensiivinen niin, peli meneillään.
Pitäisi antaa sellainen libretto yleisölle, että hei, lukekaa tämä taustatarina tästä, että ymmärrätte sitä ne vivahteet, mitä siinä on.
Joo, melkein. Mulle tuli siitä shakkipelaamisesta taas mieleen, että voisi olla sellaiset niinku ylisuuret shakkinappulat siinä tanssilattialla, millä niinku vähän tekee jotain, tai että on yksi tavallaan, itse on yksi niistä shakkinappuloista ja sitten niin menee siinä, tekee ne siirrot ja siinä sitten jotenkin niin, ja
siinä on kuninkaita, kuningattaria, lähettiläitä ja kaikkia muita.
Onko tällä herttahahmollasi isot pelikortit matkassa?
On joo, tai ne on vaan siinä asuu niin kuin integroitu niitä pelikortteja ja just semmoista symboliikkaa, ne sydämiä ja just mustavalkoisia geometrisia, mikä nämä on, vaatteet on niinku mustavalkoisia ja siinä on taas vähän tarinaa. Jos se nyt voi sanoa, se on nyt taas semmoinen, mitä on mun päässä, että ei se välttämättä, niinku, yleisö ei välttämättä tajua tätä, mutta se idea on, niinku, että, ja siinä musiikki tietysti on suuressa roolissa, että mitä, niinku, mistä ne biisit kertoo, että just vähän semmoista, että naisilta niin kuin aina odotetaan tosi paljon, että hänen pitää olla niin kuin se kuningatar siellä kotona ja olla kaikki hallussaan. Mutta sitten samalla niin kuin yhteiskunta vähän kuin, että naiset ei pääse kaikkeen mukaan ja tämmöistä, että semmoinen niin kuin vähän ristiriita, että tavallaan odotetaan naisilta tosi paljon, mutta sitten niin kuin myös asetetaan niitä esteitä ja sitten nainen aina ottaa ne syyt niskoilleen, että jos lapset tuli huono lapsi tai niin kuin lapset ei käyttäydy, niin sitten se on aina naisen vika, että kasvatti huonosti ja näin jotenkin niin kuin kaikki kaadetaan aina naisen niskaan, vaikka hänelle ei anneta tehdä. Niin kuin asetetaan niitä esteitä ja ei anneta niin kuin tehdä yhteiskunnassa paljon, mutta sitten samalla hän saa ne kaikki syyt niskoilleen, niin vähän semmoinen just semmoinen, että niin, että kuningatar, mutta sitten kuitenkin, niin, vaan tollainen tarina siellä on. Mutta sitten niin kuin lopuksi hän on kuitenkin semmoinen sydänmiesi, kuningatar ja voittaa siinä lopussa.
Niin. Tähän liittyen luin tuota kirjan takakantta ja siellä oli lause, joka kiinnitti minun huomioon. Ja myös tämmöisen niin kuin, sanotaanko tekstikriittisen tai jonkinlaisen kriittisen luennan myötä. Ja se lause meni näin. Viattoman kuoren alta löytyy rietas karisma. Ja tämä on siis sen kirjan takakansitekstistä. Ja sehän on niin tämmöinen markkinoinnillinen teksti. Ja kustantamo varmaan niitä pyörittelee, että mikä möisi hyvin. Näin kuvittelen. Niin minun tulkinta tästä on, että tässä rinnastetaan tämmöinen viaton ulkokuori ja sisäinen riettaus. Ja se minun mielestä liittyy jotenkin tähän ajatukseen siitä, niistä moninaisista rooleista, että pitää olla se kuningatar, mutta on myös vähän se syntipukki ja muuta. Niin, minkälaisia tunteita, onko tämä viaton kuori ja rietas karisma, koetko ne itsellesi hyviksi määritelmäksi vai miltä se kuulostaa?
Mun mielestä joo, siinä on kyllä kuvattu minua, että mulle usein sanotaan, että näytän tosi viattomalta ja kiltti ja näin, mutta sitten kun kuulee, että olen tosiaan strippari, niin se tulee monelle silleen, että oho, että ei olisi ihan ekana ehkä ajatellut mulle sitä roolia. Ja sitten taas tietysti lavalla, kun pitää olla eroottinen show ja vähän kuin aggressiivinen, niin ottaa se huomioon ja näin, niin joo, kyllä mun mielestä se kuvaa minua kyllä.
Okei, okay, no minä en sitten sano sitä enempää. Minulla oli teoria siitä, että se on ikään kuin on laitettu semmoisen tiettyyn rooliin, ikään kuin siitä, no ehkä minä luin tuon Riettaan vähän eri tavalla.
Niin, kyllä, ja ehkä mekin. Me ollaan tutustuttu sinuun tämän kirjan kautta, eli ollaan heti alusta asti tiedetty, että olet strippari. Mm. Niin ehkä meillä tuli taas päinvastainen mielikuva, että saattaa olla, että ulkomuoto on se riettaampi kuin on strippari. Mutta sitten taas tämä kirja paljastaa ja ne tarinat paljastaa, että sä oot ammattilainen ja niin kuin teet sitä niin kuin tunnollisesti sitä työtä.
Niin, me ehkä nähtiin tai nimenomaan niin kuin toisin päin,
niin.
että Riettan ulkokuoren alta löytyy sellainen, niin kuin, no ammattilainen on varmaan ihan hyvä sana.
Joo.
Mutta me voimme olla väärässä.
Niin, myös tai molemmat voivat olla niin kuin totta, sopivia
ei,
myös.
Ei ole, on olemassa harvaan
riski. Riippuu niin kuin lähestymistavasta.
Minä kuvittelen tässä mielessä niitä esityksiä. Ja minua kiinnostaa vieläkin se ikään kuin, okei, no siinä on se hahmo. Sitten on se musiikki. Sitten oletuksena luultavasti on se, että alussa on enemmän vaatteita päällä kuin lopussa. Mitä muita elementtejä siinä on? Tai kerro vaikka näitä, sairaanhoitaja. Niin okei, sen työtä on vaikka hoitaa ihmisen. Siinä voi olla jonkinlaisia semmoisia hoitamisen elementtejä tai tutkimisen elementtejä ja sen myötä ne vaatteet vähenee. Kun taas vaikka poliisi polttareissa voisi kuvitella, että se kovistelee vähän sitä päivän sankaria ja sitten samalla kuitenkin riisuutuu. Eli se hahmo ikään kuin tekee jotakin, niin mitä vaikka, minua kiinnostaa tämä steampunk-henkinen avaruusrosvo. Niin mitä se tekee siinä esityksen aikana? Ikään kuin onko sillä joku semmoinen päämäärä tai toiminta?
Se niinku seduce yleisöä, joo.
Se on klassikko.
Joo, kyllä. Niin se on kyllä showna ehkä. Se pitää kyllä vähän kehittää. Olen huomannut. Tai että siinäkin olisi kyllä niin kuin paljon potentiaalia, mitä kaikkea se voisi tehdä, mutta tähän asti se on ollut vaan semmoinen niin kuin fantasia, että se on niin, kuin niin eri, sä menet niin kuin ihan eri maailmaan tai jotenkin, niin kuin, että se ei ole mitään tästä maailmasta, että se on täysin niin kuin fantasia, että niin, tämä on semmoinen...
Tämä oli tosi hieno tämä Hertta-tarina, tämä kuningatar-tarina, minkä kerroit, että uskon, että ne kyllä välittyvät ne tarinat ja jokainen, mehän kaikki, aina kun me luetaan tarinoita, niin jokainen lukee siitä omasta lähtökohdasta ja omasta näkökulmasta.
Juuri näin.
Eli sulla on tarinan kertojana yksi versio siitä ja sitten jokaisella katsojalla on se oma näkemys
kyllä
siitä.
No miten sitten, jos ajatellaan sitä esiintymistilannetta, haetaan verrokki vaikka stand-up-maailmasta, niin muistan joskus lukeneen siitä, että maailman vaikein tilanne tehdä stand-upia olisi, että jos yleisössä olisi vain yksi ihminen ja olet siinä lavalla, sulla on mikrofoni, yleisössä on yksi ihminen, jolle kerrot vitseä, että kauhean mahdollinen stand-up. Tilanne.
Joo.
Niin kuitenkin striptiisissä voi olla se niin kuin isompi yleisö, voi olla yleisö, joka on tullut katsomaan osittain sinua tai täysin sinua, tai sitten voi olla jonkinlainen privaatti show. Niin onko siinä eroa siinä, että onko siellä yleisössä vain yksi ihminen vai ikään kuin tämmöinen kasvoton massa? Minkälainen se ero on?
Joo, joku äskettäin kysyi kans, että miten on parempi, että iso yleisö tai pieni yleisö, niin mä kyllä allekirjoitan ton, että vaikeinta olisi, jos on niinku oot lavalla tai tanssilattialla, missä niinku tavallaan odotat, että on iso yleisö tai niinku edes jonkun verran yleisöä, ja sitten siinä olisikin vaan niinku yksi, kaksi ihmistä, niin se olisi kyllä vaikein tilanne, koska no esimerkiksi joskus mä suunnittelen ne showt silleen, että mä esiinnyn esimerkiksi niin kuin aina eri suuntiin, että vähän noille, vähän noille, vähän noille. Niin sitten taas, jos on vaan yksi tai kaksi ihmistä siinä yhdessä suunnassa, niin se on vaan niin kuin hassua sitten taas esiintyä niin kuin toiseen suuntaan. Niin mitä sä niin kuin teet sillä ajalla, mitä sä oot niin kuin laskenut, että noihin muihin suuntiin. Ja joo, että se kyllä niin kuin, se on tosi haastavaa. Ja sitten taas tuntuu, että et se on jotenkin ne kaksi ihmistä siinä on niin vaativia, koska se esiinnyt just heille, että tässä ei ole ketään muuta, että just heille, niin joo, kyllä tulee niinku enemmän paineita, kun tavallaan kun se on yleisö, iso yleisö, ja jos nyt jotain ei mene ihan täydellisesti, niin se tavallaan jotenkin niinku no ei se mitään, että sitten taas kun teen tonne suuntaan, niin menee paremmin. Tai silleen, jotenkin se niinku jakautuu se, se, miksi sitä nyt sanoisi, ei häpeää, mutta niinku se mokaa tai jotenkin. Sen voi, se vaan niinku jakautuu sen ihmismäärän. Niinku.
Niin, sitä voi käyttää jakajana sitä ihmismäärää. Kyllä.
Niin, siis näin mä jotenkin koen sen, jos mun on pakko niinku laittaa se jotenkin niinku sanoiksi, niin näin mä koen sen, että se vaan niinku jakaantuu sen koko ihmismäärän kesken, kun sitten taas jos on vaan yksi ihminen sua kattomassa, niin se on täysin niinku sun niskoille kaikki. Niin.
Minä taas kuvittelen tässä mielessäni Jukka Mountainin esityksen. Niin olisi, okay, voisin kuvitella itseni esiintymässä isolle yleisölle. Tai pystyisin näkemään melkein itseni esiintymässä isolle yleisölle. Ja mitä enemmän porukkaa, sen parempi. Mutta että jos olisi vain yksi ihminen, niin se tuntuisi todella vaikealta. No ainakin jos se ihminen olisi joku muu kuin Essi. Mutta että se kiinnostaa minua sen, että kuvaile sitä, että miltä se tuntuu silloin, kun on tällainen privaatiso ja on vain yksi ihminen. Ehtiikö sinä ajatella kaikkea muuta, miettiä, että jäikö pyykit pesemättä tai että pitää pestä sitäkin ja pitää tehdä veroilmoitus ja kirjanpitäjä kysyy tätä vai minkälainen se ikään kuin siellä striptease-taiteilijan mielen sisällä on se tunnelma tämmöisessä niin kuin aika intiimissä tai yksi versus yksi tilanteessa?
Sitten vielä semmoinen, että varmaan kun on se vaan yksi ihminen, niin ne katsoo, niin kuin, että se huomio ei herpaannu hetkeksikään, että he katsoo niin kuin vaan, että he antaa niinku koko huomionsa sille esiintyjälle, kun sitten taas kun on yleisö, niin siinä niinku ihan muutenkin niinku katse vaeltaa niinku muihinkin ihmisiin ja ehkä, niin ehkä sillä tavalla jotenkin niinku kokee enemmän paineita. Mutta joo, sitten taas privaattiesitys on ihan eri juttu, että sinnehän mennään. Ja tiedetään etukäteen, että nyt mä esiinnyn vaan yhdelle ihmiselle ja nyt mä annan koko huomion vaan tälle ihmiselle. Ja siis ne esityksethän on ihan erilaiset, että silloin kun mennään lavalle, niin silloin on ne teema-asut ja tarinat ja rekvisiitat ja bla bla bla. Kun sitten taas privaattiesityksessä, niin ei siinä samalla tavalla ole. Niin kuin, että silloin sun rooli on tavallaan, että sä oot se viettelijätär ja, tai miksi nyt voisi sanoa, niin viettelijätär tai tämmöinen.
Niin.
Mä en halua sanoa girlfriend, mut niinku se, että sun huomio on vaan tässä yhdessä ihmisessä ja hänen huomio on vaan sinussa, niin siis se tilannehan on ihan eri ja sä meet siihen tilanteeseen ihan eri tavalla, että sun ei tarvi miettiä, että no niin, nyt tämä biisi ja tässä kohtaa mä otan tämän vesipullon ja teen sitä ja tätä, vaan siinä ollaan niinku vaan semmoinen, niinku, vaan voisi miettiä, että jos olisit niinku sun miehen kanssa kahden kesken kotona ja sä hänelle esiinnyt vähän semmoinen, niin ethän sä sielläkään niinku, no niin, nyt tätä kermavaahtoa ympäri kaikkea.
Se on tässä Jukka Mountainin privashowhon kuuluu ehdottomasti. Ja ehkä paprikamakoiset tukkeeksit, jos me saa jotenkin
no niin. Eli joo, siinä ei ehdi, ei ehdi sitten miettiä niitä pyykkejä.
Ei. Siis kun mä esiinnyn, niin mä esiinnyn, niin mun koko fokus on vaan siinä esityksessä. Että en mä mieti edes, mä en mieti niinku mitään, että en edes miltä minä näytän, tai mä kyllä välillä mietin, miltä tämä näyttää niin kuin katsojan silmiin. Mutta mitä mä sanoisin, siis mä menen kyllä ihan niin kuin täysin vaan siihen esitykseen ja mitä mä nyt teen.
Se kuulostaa semmoiselta hetkessä olemiselta,
niin, floatilla.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis se pitää olla, en mä voi siellä miettiä, että no niin, tuleeko paluukyyti ajoissa paikalle ja mitä siellä, laitoinko takahuoneen oven kiinni. En mä voi miettiä mitään sellaista, että mä oon vaan, ja sitten se esityshän on about 10 minuuttia, niin mä haluun kuitenkin antaa niinku yleisölle, että mulla on niin vähän aikaa, niin mun pitää käyttää se aika niinku hyvin ja antaa yleisölle niinku kaiken, mistä he ovat maksaneet, että mä en voi niinku hukata yhtään aikaa siihen, että mä just mietin jotain, että niin, jotain tollaisia kyytijuttuja tai tai mitään.
Minä huomaan tästä virheen siinä Shakin pelaaja kuviossani hahmossa, että oletettavasti hän joutuisi kuitenkin vähän miettimään niitä seuraavia liikkeitä, tai että mihin nappuloita siirtää. Ja sitten saattaisi se yhteys kadota siinä vaiheessa, jos joutuisi miettimään, että siirränkö lähetin ruutuun. Bertta 7. Sitten ollaan puhuttu ennakkoluuloista, niin ajatuksista, ja kirja on hienosti niitä hälventänyt. Mutta minua kiinnostaisi tietää, että oliko sulla etukäteen jonkinlaisia ennakkoluuloja tai oletuksia kustantamisesta, kirjan tekemisestä, jotka sitten joko murtuivat tai vahvistuivat tämän prosessin aikana?
No mulla oli pakko sanoa, että tosi niin kuin onnea, tai miten sanotaan, niin kuin mä oon tosi kiitollinen, että meni näin, että en olisi varmaan ikinä voinut edes kuvitella, että näin tavallaan helposti tämä kävisi, että niin kuin olen tosi kiitollinen, että minua pyydettiin tähän mukaan, niin itse, jos lähtisin niin kuin itse tekemään, niin enhän mä edes tietäisi, niin kuin miten kirja syntyy, miten se tehdään. Edes niin kuin oma kustanne, niin kuin mä en tiedä, minne mä niin kuin menisin edes. Joo, et sillä tavalla olin tosi onnekas tilanne, että kaikki tavallaan niin kuin hoidettiin. Et mun tarvitsi vaan olla mallina ja tuottaa tarinoita tai kertoa tarinat, siis sillä tavalla, niin mä luulen, että No tietysti he, ketkä tekevät kirjoja, niin se on heille niin kuin, automaattisesti, tai miten sanotaan, että en mä nyt sanoisi helppoa, mutta sille, että he tekevät sitä, niin, mutta joo, tämmöiselle, kuka ei tiedä mitään, niin joo, mä en tiedäisi edes, että mistä aloittaisin. Niin sillä tavalla ehkä yllättävää, että olin tavallaan yllättynyt, että minut pyydettiin ja että tämä tavallaan meni niin helposti. Niin, mitä mä, niin tämä on nyt ainoa, mitä mä voin sanoa.
Niin, siis en kuulostaa nimessä, positiiviselta asialta. Että jos...
niin, siis en missään nimessä halua sanoa, että tämä oli niinku tämmöinen helppoa ja kävipä helposti, mutta... Niin, tässä oli kyllä niinku oikeat ihmiset ja oikeat jotenkin oikeat jutut kaikki tähdet.
Planeetat olivat kohdillaan.
Niin, siellä niin, jossain niin. Planeettojen välissä se steampunk-henkinen avaruusrosvokin siellä oli hetken aikaa niin. Linjassa maailman universumin kanssa.
Kyllä, ja no. Kirja siis ilmestyi viime vuonna. 2019 kyllä. Ja on nyt ollut jonkin aikaa jo markkinoilla, niin minkälaisen vastaanoton se on saanut ja minkälaista palautetta olet saanut siitä?
No mä otin ainakin heti, kun se tuli, niin mä otin silleen, päätin, että en lue mitään kommentteja, mitä netissä tulee. Ei niistä ikinä tiedä, että onko se niinku totta vai onko siellä joku vaan.
Trolli.
On niin, mä päätin, että en mä lue, mutta mitä näitä kirjaa, mitä nämä on, reviews, olen lukenut, niin kuin blogeja ja näin, niin no vähän samaa, mitä tässä nyt on tullut esille, että saavat semmoisen kuvan, että tosi ammattimaisesti tätä tehdään ja näin, ja just saaneet niinku, joo, kurkistus semmoiseen maailmaan, mitä ei ollut ennen välttämättä edes siis ajatellut. Ja siis sama se oli mulle, että kun mä tulin tälle alalle, niin mä olin silleen, että oho, että enpä ole ikinä edes niinku ajatellut, että stripparia ja että on olemassa semmoista kuin stripparia, että se jotenkin niin kuin ei ole meidän arkipäivässä mitenkään, niin sitä ei niin kuin ajattele, mutta sitten kun se laitetaan sun nenän eteen, että tässä on kirja striptiisestä, niin sitten tulee semmoinen, että ajaa, että itse asiassa mä en tiedä mitään tästä, niin hyvä, että se mun kirja on antanut just semmoisen niinku jonkinlaisen kuvan ihmisille, että tämmöistä on ja näin se tehdään. Ja semmoinen tapaus oli, että siis nämä henkilöt olivat varmasti siis jo aikaisemmin miettineet kenties tälle alalle tuloa, että he niinku lukivat sen kirjan just sen takia, että saa vähän niinku kuvaa, että minkälaista on ja vinkkejä, miten tätä tehdään. Et se on ainakin ollut tosi, tosi positiivinen asia kuulla.
Ja se olikin yksi niistä sun tavoitteista, mitä tuossa alussa kerroitkin, että haluat senkin takia tuoda niitä tarinoita esille.
Joo, kyllä mä halusin just niin kun laittaa vähän niitä vinkkejä sinne sun tänne siihen kirjaan, että ei se nyt ole mikään opas, että näin tämä tehdään, mutta vähän semmoisia niinku ideoita, että näin minä teen ja näin mä oon kokenut, että on hyvä, että toimii, että silloin kun mä aloitin, niinku mulla ei ollut ketään, mä en tuntenut ketään, mulla ei ollut mitään, että kaiken on joutunut niinku itse kantapään kautta oppimaan ja tekemään virheitä, niin mä toivon, että se kyllä niinku säästää joillekin vähän vaivaa.
Joo, ehdottomasti. Ja kirjaa löytyy netistä ja kirjastosta ja kirjakaupoista ja muualta. Sieltä voi lähteä lukemaan lisää.
Mm, ja äänikirjanakin taitaa saada.
Niin taitaa olla, joo.
Äänikirjapalveluista.
Mm. Tai ainakin e-kirjana.
E-kirjana.
Mm. Ei ole äänikirjana vielä. Katsotaan. Sitä on kyllä toivottu. Mutta mä katsoin ainakin, että kun se on kuitenkin ensisijaisesti kuvakirja, niin mä en tiedä kuinka niin, se toimisi äänikirjana.
Ehkä siinä pitäisi olla joku kuvailija, joka kuvailee niitä kuvia.
Niin, mä en tiedä miten se toimii, miksei vaan osta sitä kirjaa.
Niin. Ehkä se on parempi.
Mutta katsotaan, miten, koska siinä kuitenkin on ne tarinat ja ihmiset haluaa tietää ne jutut, niin sitä äänikirjaa on kyllä toivottu, niin katsotaan.
No miten tarinoiden tulevaisuus, että jäikö tästä kirjasta jotakin tarinoita ulkopuolelle, jota vielä haluaisit kertoa, vai onko sen kirjoittamisen jälkeen tullut lisää tarinoita, että onko oletettavissa lisää tämän tyyppistä tulevaisuudessa?
Saa nähdä. Joo, totta kai minulle tulee vieläkin, niin kuin muistuu mieleen semmoisia tapauksia, että hei, että tämähän oli niin kuin tosi mielenkiintoinen tai hassu juttu, että tämähän olisi ollut kiva saada kirjaan, mutta se ei nyt ole siellä. Niin, ja totta kai niitä tarinoita syntyy koko ajan tai tajuaa jotain vielä parempia tapoja tehdä tätä tai kaikkea tällaista tulee koko ajan tietysti lisää, niin tuskin tulee mitään osa kaksi, koska tosiaan niin kuin mä haluan myös pitää tämän, että tämä on niin kuin teos, että tämä on se teos, että tämä on niin kuin itsenäinen teos, niin, mutta voin paljastaa, että mulla on vielä lisää kerrottavaa ja ehkä vähän niin kuin eri kulmalta, niin kuin tämä on kerrottu tosi silleen, just niin kuin, että minun uraa ja mikä on saanut minut tähän pisteeseen ja mitä striptease on ja näin, ja niin mulla on niin kuin vähän eri kulmalta tarinoita myös, niin on suunnitteilla siis jotain tekstimuodossa. En tiedä, on tuskin kirja, mutta siis jotain on kyllä tulossa.
Ja jäämme sitä odottamaan.
Hieno lopetus tälle jaksolle. Jätetään cliffhangeriin tämä.
No niin, joo, että nyt voi seurata netissä ja somessa.
Ehdottomasti. Ja osoitteesta irinatundra.net pystyy sitten navigoimaan eri somekanavoihin ja siellä sitten seuraamaan Irina. Kiitos Irina, tämä oli hirvittävän valaiseva.
Meistä jokainen tarina ansaitsee tulla kuulluksi, joten kiitos kun jaoit sinun tarinasi.
Oi, kiitos paljon, kiitos että sain olla vieraana.
Kiitos. Noniin, ei muuta kuin ensi jaksoon. Hei hei.
Kiitos kaikille kuuntelijoille.